Добрый день, это радио «Донбасс Реалии». Сегодня 22 сентября, пятница. В студии для вас работает Анастасия Середа. И сегодня поговорим о таком. Почему российское ПВО не защитило штаб Черноморского флота? Подведем итоги недели на фронте. Как будет развиваться ситуация дальше? И посмотрим, как сейчас выглядят пригороды Бахмута. В оккупированном Севастополе прогремели 4 мощных взрыва. Кроме того, взрывы слышали в районе аэродрома в городе Саки и Гвардейского под Симферополем и в Бахчисарае. Об этом сообщают местные паблики. Так называемый губернатор временно оккупированного Севастополя Михаил Развожаев пишет, что попали по штабу. И осколки упали возле театра Луначарского. Минобороны России сообщает, что около 10:30 у западного побережья Крыма ПВО уничтожили украинскую управляемую ракету и еще 2 БПЛА. На видео отчетливо виден корпус штаба Черноморского флота, и он дымится. Кроме того, в рамках Всероссийского форума оружейников в Ижевске Владимиру Путину показали предприятие «Аэроскан», где изготовляют беспилотники, а российские СМИ сейчас активно тиражируют тему выпуска БПЛА. Сразу в нескольких городах заявили, что торговые центры стали площадками для производства БПЛА. Мы не можем узнать, точно так ли это, однако, скорее всего, у россиян появился новый ударный беспилотник. Мы обсудим детали нового БПЛА, он называется «Италмаз», и о том, как он изготовляется, будем обсуждать с экспертами в студии. Кроме того, поговорим о том, какие возможности у России по изготовлению БПЛА и будут ли их применять, и будут ли для этого применять новые разработки. Какой урон нанес сегодня по Крыму и почему российское ПВО не может справляться с крылатыми ракетами. Гости эфира будут Олег Катков, главный редактор военного портала Defense Express, и Татьяна Рихтун, журналистка из Севастополя. Также обсудим тему с Евгением Магдой, кандидатом политических наук и директором Института мировой политики, и присоединится к нашему эфиру журналист «Донбасс Реалии» Сергей Горбатенко. Ну а для начала давайте посмотрим, что произошло на фронте.
Бахмут. За сутки армия Украины отбила атаки в районе Григоровки и недавно освобожденной Андреевки, которую россияне постоянно пытаются контратаковать. Там же, а также по Клещеевке, Меньковке, Пивденному россияне наносили авиаудары. В целом ВСУ продолжают наступательную операцию к югу от Бахмута. Западный край Донецка. Армия Украины за сутки отбила новые атаки в районе Марьинки и Красногоровки. Лиман, Кременная, Купянск. Под ударами авиации были Берестово, Невская, Деброва. Линия фронта без изменений. На юге Донецкой области отбита атака российских войск в районе Микольского, Елизаветовке, Угледару, Золотой Ниве, Урожайному и Старомайорскому била штурмовая авиация. По данным Дипстейт, силам обороны не удалось закрепиться в Новомайорском. Новомайорская и Новодонецкая находятся в низине, которая пристрелена российскими войсками, и закрепиться там очень сложно. Было уже много попыток.
С нами на связи Татьяна Рихтун, журналист из Севастополя. Татьяна, добрый вечер. Мы сейчас узнаем у вас последние новости, но прежде чем задать вам первый вопрос, давайте посмотрим кадры, которые сняли сами крымчане. Кроме того, попали сюда и видео британца Джона Миллера. Это журналист, который сейчас работает на оккупированных территориях и поддерживает Россию. Давайте посмотрим.
Так, началось. Взрывы в центре города. На Айвазовского. Вот так вот что-то горит. Прямо рядом с нами промчались ракеты. Это Севастополь.
That is the sound, I think, of anti-air. Anti-air right above me there. I'm in the middle of Севастополь right now. It's a bizarre scene. People are just swimming down there. People with kids just enjoying the beautiful harbor. And above us, the anti-air missiles are exploding in the sky. Севастополь is currently under attack.
Татьяна, что сейчас можете сказать о повреждениях здания?
Ну, судя по тому, что мы видим в телеграм-каналах, видео, которое гуляет, то здание повреждено, скорее всего. Я, конечно, не военный эксперт. Здание повреждено лишь малой частью, хотя есть уже видео изнутри, и видно, что пробила потолок, просто дыра зияет в потолке. Но разрушения небольшие, и нужно понимать, что здание находится на холме, и оно имеет еще и подземную часть, там несколько этажей подземных. Поэтому я думаю, что это еще не можно сказать, что это незначительное повреждение, но пользоваться зданием невозможно. И я думаю, судя по тому, что есть сообщение уже официальное власть Севастополя, так называемая российская власть Севастополя, говорит о том, что на всем холме, его еще так в народе называют Севастопольцы, холм беззакония, поскольку там и воинские части, и прокуратура, и полиция, и все находится, то там во всех домах отключен газ, отключено электричество, отключено водоснабжение, и этот режим будет сохраняться, пока не закончится тушение пожара штаба флота.
Вы сказали, что повреждения незначительные, да? Российские паблики пишут о том, что сбили 5 ракет. Military Burglar, как все говорят, что это Storm Shadow. Из того, что вы видите в пабликах, фото, да, возможно, видео, это все-таки было попадание или это осколки?
Ну, осколки падали возле... То есть есть видео того, что осколки падали возле театра Луначарского. Это по проспекту Нахимова. Я сказала, что незначительное, потому что нужно понимать, что это очень большое здание. Знаете, это вот как Антоновский мост, помните, бомбили? То есть они, чтобы его разрушить, нужно было методически осуществить несколько попаданий. Точно так же будет и со штабом флота. Если его нужно разрушить, то это одной ракетой не обойтись. Другое дело, что... Если верить сообщениям о том, что там было совещание и нужно было как раз в этот момент попасть, то есть эта цель не, собственно, здание штаба флота, а цель нанести поражение врагу и нанести поражение действующим военнослужащим Черноморского флота, то от этого может быть поражение значительным, в зависимости от того, какие результаты будут.
Я правильно вас поняла? Это в те минуты, в то время как раз проходило совещание военного руководства?
Да, было такое сообщение в одном из телеграм-каналов, потому что обычно ведь атаки осуществляются ночью, то есть тогда легче прорвать российскую ПВО, и как бы добиться цели. Мы помним буквально, что было поражение Севастопольского морского завода, да, когда была атака ночью. То есть это возможно было осуществить только под покровом ночи. Но при этом попадание в запасной командный пункт Черноморского флота в Верхнесадома, которое было буквально 2-3 дня, осуществлялось днем. Это было около 11 часов утра по местному времени. И основанием было именно то, что там тоже находились часть командования Черноморского флота. То есть дневные атаки, я так понимаю, что осуществляются, потому что есть цель поражения именно врага.
А что сами крымчане пишут о происходящем, если учитывать, что за последние 2 недели такие атаки стали, ну, скажем так, регулярными?
Пишут разные. Меня, например, как бы как человека просто с человеческой точки зрения беспокоит, что нет сирены в городе, то есть местная власть не предупреждает, хотя я думаю, что ПВО заметила ракету раньше, чем она долетела до штаба флота, но тем не менее в городе не звучит сирена, и местные интернет-издания, которые тут же провело такой, ну, не презентабельный, но опрос среди своих читателей, спускались ли вы в бомбоубежище, знаете ли вы, и есть ли возможность попасть в него, оно открыто, то около трети опрошенных ответили, что они не спускались, потому что они не знают, где находится бомбоубежище, и, или оно было закрыто. То есть у местного населения... благодаря такой иезуитской политике власти нет возможности защитить себя.
И в то же время российская пропаганда почему-то не скрывает все эти подтверждения. Подобная ситуация была и с подводной лодкой Ростов-на-Дону, там, где они тоже сразу признали потери. У вас есть версии, почему они так делают?
Ну, они бы очень хотели, конечно, это скрыть, но вот по тому видео, еще раз напомню, что это находится на холме. Вот английский журналист, чье видео вы показывали, он находится на побережье, буквально метров 500 от штаба флота, и скрыть это невозможно. Это просто вот, ну, как бы, считайте, дымный факел над всем городом. Есть уже видео, что этот дым виден был даже с района Севастопольского университета, государственного университета, который находится в нескольких километрах от центра, от штаба флота. То есть это просто то, что невозможно скрыть. Но при этом нельзя сказать, что они говорят правду, потому что написать, что пострадал один военнослужащий, это просто невозможно. Даже если там, ну, допустим, здание не эксплуатируется и никого нет, никто не работает, все равно в здании есть охрана, и это совсем не один человек. Это несколько десятков человек, которые охраняют это здание. Потому что это целый комплекс зданий, которые вот от проспекта Нахимова до самого, собственно, входа в штаб флота находится. Это несколько учреждений там находится. Художественный музей рядом, управление Черноморского флота, строительное управление Черноморского флота. То есть это большой комплекс зданий, и скрыть пожар, который как свечка горит над Севастополем, просто невозможно. Они просто, единственное, что они могут сделать, они преуменьшают, как всегда, последствия. Точно так же было и с поражением Севастопольского морского завода. Они тоже пытались ведь поначалу сказать, что да, повреждены, но все будет восстановлено. А потом, когда мы увидели эту подводную лодку с боковым поражением, понятно, что восстановить это просто практически невозможно. Нужно строить заново, чтобы она могла выдерживать подводные нагрузки.
То есть, по сути, там, где можно скрыть, они это скрывают. Что скрыть невозможно, то уже дают в прессу. Но тоже, я так понимаю, под тем соусом, который им выгоден.
Да, конечно. Ну, во-первых, который им выгоден. Во-вторых, они все равно пытаются показать, что... Ну,
как-то оправдывать действия, ну, почему ПВО не сработало?
Ну, не знаю. Не знаю, значит, наши молодцы смогли обойти ПВО. Но при этом, смотрите, они якобы перекрыли въезд на холм, где находится штаб Черноморского флота. Об этом местные СМИ и пропагандисты с «России-24» сообщают, уже есть отрывки видео. Но по знакомой из Севастополя пишут, что уже весь город перекрыт, то есть въезд в город сейчас закрыт, чтобы, видимо, будут пытаться... как они всегда, назначить каких-то украинских, кого-то украинскими диверсантами.
Спасибо огромное. Татьяна Рихтун, журналист из Севастополя, была с нами на связи. Говорили о том, что сейчас происходит после удара по Черноморскому флоту. Мы идем дальше. Украинские военные показали, как сейчас выглядит село, а точнее то, что после него осталось, Клещеевка. На улицах, где еще год назад жили люди, выпасали животных и разводили огороды, сейчас каменная пустыня. Давайте посмотрим.
Шкорся! На всех минах подорвалось.
Неделя была насыщена на события на фронте, о том, какие ее итоги подведем, итоги недели подведем с корреспондентом Донбасс Реалии Сергеем Горбатенко. Он с нами на связи. Сергей, добрый вечер. В целом, какое твое впечатление о динамике фронта, взятой Клещеевка, Андреевка? Удалось отбиться украинским защитникам под Новоигоровкой и на Купинском направлении? Есть продвижение возле Работиного. Как ты это все подытожишь?
Подытожить можно, что прошлая неделя и эта неделя стали результативными для вооруженных сил Украины. Это прорыв, в первую очередь, прорыв обороны российских войск на южном фланге города Бахмута. Сейчас украинские военные ведут бои за железную дорогу, которая соединяет Клещеевку и Горловку. Также они установили огневой контроль над трассой, которая соединяет Бахмут и Горловку. Таким образом, логистика российских войск существенно нарушена, и украинские военные создали себе плацдарм для дальнейшего продвижения и, возможно, для выхода непосредственно к окраинам города Бахмута с юга. Вот. Что касается южного направления, то действительно есть продвижение от Работина, есть продвижение от Работина на северо, на юго-запад и на юго-восток. Это села Вербовая и Новопрокоповка. Вот, аналитики проекта Deep State говорят о том, что украинские военные не дают оккупантам возможности передохнуть и планомерно освобождают метры украинской территории на Мелитопольском направлении. Вот, если говорить о линии Кременная-Купянск, о Новоигоровке, то Новоигоровку российские войска штурмовали несколько недель, но им не удалось добиться там успеха. Как говорят в Луганской областной военной администрации, сейчас российские военные стали экономить своих людей, увеличили обстрелы из артиллерии и авиации практически ежедневно. В сводках фигурируют фугасные авиационные бомбы, которыми оккупанты уничтожают населенные пункты на Лиманском направлении, вот, и в районе Купянска. Но не надо забывать, что никуда не делась группировка российских войск в более чем 100 тысяч человек на линии Кременная-Купянск. Российские войска продолжают их там держать и в любой момент могут опять-таки начать наступательные действия, но пока что они ограничиваются только обстрелами. Таким образом, подытожив все, можно сказать, что наиболее успешными для украинских войск остаются направления Бахмутское и Мелитопольское. Там удается планомерно, метр за метром, освобождать украинскую землю.
А можно сказать, что под Бахмутом украинская армия сейчас перехватила инициативу, и дальше ВСУ будут планомерно двигаться на восток?
Можно сказать, что я бы сказал, что украинская армия перехватила инициативу на южном фланге Бахмута. Если говорить о северном фланге, то пока с большим трудом удается освобождать там оккупированные территории. Украинские военные даже в некоторых местах сдерживают контратаки российских войск. Это север Бахмута. Но на юге Бахмута действительно можно говорить, что украинским войскам удалось перехватить инициативу. И если им удастся перерезать железную дорогу, которая соединяет Горловку, Клещеевку и Бахмут, если удастся выйти к трассе, которая сейчас под огневым контролем, к трассе, которая соединяет Бахмут и Горловку, то у российских войск в этом районе существенно нарушится логистика.
Ну, похоже, очень трудно сейчас украинским военным продвигаться на юге Донецкой области. Deep State говорит, что пока все попытки закрепиться в Новомайорском и Новодонецком неудачны. Причина в том, что это низина?
Да, действительно, эти села расположены в районе Золотой Нивы. Это западнее города Угледар, который тоже постоянно обстреливают российские войска. Но эти села, они действительно расположены в низине. И аналитики Deep State отмечают, что неоднократно украинские военные пытались там закрепиться. Это было несколько попыток летом и несколько попыток сейчас. Но, к сожалению, рельеф не позволяет эффективно вести штурмовые действия, уж тем более закрепиться. К сожалению, пока там у российской артиллерии выгодные позиции, и это препятствует украинским военным сейчас.
Спасибо, Сергей Горбатенко, корреспондент Донбасс Реалии. Говорили о том, какие итоги на фронте на этой неделе. Еще несколько исторических кадров о том, как ВСУ брали Андреевку. Посмотрим дальше. Украине удалось закрепиться там 15 сентября. Сейчас защитники продвигаются дальше к трассе Бахмут-Горловка.
Плюс принял, нормально перейдем.
Друже, дайте вліво. Вліво.
Плюс принял, зараз дамо вліво, 100 метрів. Плюс, багун прийняв.
Вилазь!
Поки ти не не одного мого, я дам тобі право на життя, да.
Стреляє, да.
Міномет пішов.
Міномет пішов.
Парні, будьте в укритті, працюю мінометом.
Постріл.
Федя, Федя, работай стрелкотнёй, Федя, работай.
Давай вперёд! Шапа, вперёд за 5 метров!
Я б хотів сказати, що воно того не варте. Воно не варте тих людських життів, які витрачаються. Але якщо інакше ніяк. Все ж хотілося більше допомоги. Допомоги з технікою, озброєнням. Особливо наша бригада. Ну, ми порівняємо все ж таки найбільш мотивовані. Ну і все ж як не крути, ну, підготовлені більш-менш.
Лава, передайте, можливо, роботу ворожої авіації. Чуємо ворожу авіацію типу гелікоптер.
Прильот!
Кому кажуть, що довго ми просуваємося, треба спробувати просто самі, вони це поймуть. Хоча б разочок. Як вони думали, що це так просто? Чи ж? Війна – це велика наука, тут просто автоматом ще ніхто її не виграв.
Залітайте.
Бугун, як ти, братан?
Посить, братан, трошки, щоб підійшло.
Треба буде закріпити прапор. Ми красавці. Що ще там?
Я напомню, что вы можете звонить и писать нам в эфир. Телефон для звонков 0800 300 403. Если хотите написать, то это можно сделать в Telegram и Viber. Номер телефона плюс 38 095 151 95 05. Ждем ваших сообщений на темы эфира. Ну а мы присоединяем в эфир Олега Каткова, главного редактора военного портала Defense Express. Олег, добрый вечер.
Добрый день, дякую за запрошение.
Давайте начнем с вами с ударов по Крыму. Российские паблики пишут о том, что вот крылатая ракета Storm Shadow попала в здание, но и возмущаются, а где же российское ПВО? Как думаете, почему не удается сбивать крылатую ракету?
Тому що Storm Shadow була створена для ураження якраз таких цілей, як центральні пункти керування. Причому треба зазначити, що буквально два дні тому був заданий удар по резервному командному пункту, і також край успішно. Є справа в тому, що він ще й заглиблений, тобто там, звісно, неповноцінне протиядерне сховище командування Чорноморського флоту, резервний пункт Верхньосудове. Вони не встигли ще за часів Радянського Союзу побудувати. Радянський Союз повноцінне вже таке укриття покриває просувався, той, який було створено ще за часи десь 50-х роках. І воно було уражено 2 дні тому, зараз уражено безпосередньо сам штаб Чорноморського флоту Російської Федерації, поки що окупованому Севастополі. Причому, що цікаво, про цей удар рашистам, очевидь, було відомо. Справа в тому, що місцевий гауляйтер Розважаєв, він об 11:50 на своєму телеграмі написав про те, що, мовляв, скоро там буде близько до 13:00 будуть проводитися там навчальні стрільби зі стрілецького озброєння у бухті Севастополя. І рашисти почали ставити дими. Біжа момент самої ракетної атаки, яка приблизно відбувалася о 13:10, працювали з районів Балібеку засоби протиповітряної оборони. Але, знов таки, Штормшедоу, якщо дійсно ця ракета була саме вона просто створена для ураження високозахищених цілей, які прикриті засобами протиповітряної оборони. Зокрема, вона створена за технологією стелс. Вона запускається не одна. Україна її використовує разом з американськими такими хибними цілями МАЛТ, які імітують, вони можуть імітувати будь-який літальний апарат, включно з стратегічним бомбардувальником, але на практиці вони імітують безпосередньо крилаті ракети для того, щоб ворог працював по цим хибним цілям, поки Storm Shadow безпосередньо уражають закладені об'єкти.
Если учитывать, что пытались сделать сей дымовой занавес и были пуски с аэродрома Бельбек под Севастополем, но, несмотря на это, все равно Черноморский штаб был поражен, да? Здесь проблема все же в тактике или в технике у россиян?
По-перше, Україна методичними ударами, які почались не вчора, не позавчора, а якщо так брати, то така доволі прагматична, вкрай прагматична поступова операція з прорубанням таких от коридорів, проломів у протиповітряній обороні ворога, вона почалася насправді ще десь у травні, можливо, ще навіть у квітні. Тобто доволі давно, коли почались от методичні і незрозуміло, які, чого все було зроблено, такі удари по позиціям радіотехнічних військ Російської Федерації під Феодосією. Після цього декілька разів вражався позиції 3-го радіотехнічного полку РФ, який базується, зазвичай по всьому Криму, але здебільшого не мусить Таракан-Кут, під Євпаторією. Тобто ця робота, її публічна, наприклад, частина, яка стала такою певною елементом публічності, скажімо так, це якраз ураження декількох зенітно-ракетних комплексів С-400. І треба розуміти, що у ворога їх не так багато, і вони уражались вкрай ефективно. Для цього використовувалися вже українські ракети, використовувалися комбіновані атака, коли спочатку прилітають дрони, які уражають радіолокаційні станції, після цього справу завершують, зокрема, вважається, що Нептун, який адаптований під удар під наземних цілей. Після саме така от робота дозволила зараз оці от пролами заходити наявним в Україні засобом і уражати цілі. І після того, як Україна вперше в світі успішно і результативно використала крилаті ракети для ураження підводного човна, це перший історичний випадок, більше ніхто такого не робив і був знищений. Про це можна твердо говорити, підводний човен Ростов-на-Дону разом з великим десантним кораблем Мінськ, то, очевидь, це вже демонстрація більш ніж значних можливостей України.
14 сентября стало известно, что силы обороны ударили по российскому зенитно-ракетной системе С-400 «Триумф» в оккупированном Крыму. Насколько эта потеря станет ощутимой для российской армии?
Треба зазначити, що було 2 знищення. Тобто одна під Євпаторією, інша на мисі Траханкут під Оленівкою раніше. Дійсно, справа в тому, що ЗРК С-400, він відноситься до доволі коштовного виду озброєння, по-перше. Тут є пряме питання, чи може взагалі РФ компенсувати такі втрати, чи знаходиться він у виробництві, чи там використовувалася значна частина компонентів і західних, яка критична і без яких зібрати цей комплекс неможливо. І це просто за останній час із публічного, тому що це було просто продемонстровано. Причому продемонстровано, якщо ми говоримо про Оленівку доволі зухвало. Там прямо над позиціями ЗРК С-400, який сам по собі він штатно прикривається такими меншими зенітно-ракетними комплексами, як ТОР, як Панцир. Поряд знаходиться, до речі, знов таки позиції радіотехнічного полку Російської Федерації. І все саме удар знімав безпілотник, який спокійно працює працював, ну, очевидь, спокійно, тому що він демонстрував, як відбувся удар, він, скоріш за все, навіть його коригував. І це показник того, що, ну, такий удар, ну, скажімо так, можливості України знов-таки доволі значні. Відносно самих втрат, наскільки вони потужні і важливі, ну, дивіться, після того, як було знищено ці два зенітно-ракетні комплекси, от якраз і був знищений БДК «Мінськ», підводний човен «Ростов-на-Дону», був вражений запасний командний пункт у Верхньо-Садовому, сьогодні був вражений генеральний, ну, штаб Чорноморського флоту Російської Федерації. Тобто, ось якраз, скоріш за все, ці комплекси, вони і відповідали за ті зони протиповітряної оборони, у які і влітають тепер українські ракети.
Еще одной проблемой, назовем это так, для России стала атака морских дронов, которые на прошлой, на этой неделе активно использовались. Ясно, что, очевидно, Россия ищет способ противодействовать им, но насколько это сложно?
Ну, наскільки важко, питання, звісно, залежить від безлічі факторів. Тобто треба розуміти, що так, морські дрони – це, знов таки, нова сторінка в історії військово-морської справи. Таких от ударні надводні дрони, камікадзе, безпілотники, ніхто на таких дальностях ніколи не використовував. Україну в цьому питанні є піонером. Вони вже довели свою ефективність, справа в тому, що є підтверджене 100% ураження великого досадного корабля у новоросійського «Лінгорський гарняк». Він вийшов на ремонт, і там величезна пробоя, наскільки він буде і чи буде відновлений окреме питання. Був уражений надводними дронами кримський міст, також ніхто в історії ніколи не робив. Водночас це не є якоюсь такою суперзброєю, яка гарантує, ну, 100% результат. Такі атаки, вони ефективні, коли мова йде про систематичність, і вочевидь збігаються певні, ну, скажімо так, мова навіть може йти про банальну військову вдачу. І Тому що знов-таки вони були створені в умовах, коли в Україні немає далекобійних, дійсно далекобійних протикорабельних ракет, тобто обмежено 300 кілометрами дальність Нептуна оголошена протикорабельної ракети. А на питання, чим вражати, наприклад, кораблі у бухті Новоросійська, ну, наприклад, то окрім таких от дронів нічого немає, а хоча б дуже б хотілося б мати далекобійні протикорабельні ракети на кшталт американських «Ларсм», які мають там дальність, якщо не помиляюсь, близько 1000 кілометрів. Але, на жаль, такої зброї, ну, не існує, тому використовується саме те, що Україна може створити самостійно. І так треба розуміти, що і об'єктивне використання надводних дронів, воно ще залежить від стабільної роботи Starlink, який який ці дрони використовують, тому що оператор наводить цей дрон самостійно і має отримувати картинку з нього. І, на жаль, через деякі або ж збої у роботі Starlink, або самостійне вимкнення чи невимкнення цієї системи, там є різна інформація відносно діяльності Ілона Маска. Але водночас, скоріш за все, через те, що, як стало відомо, Starlink передав управління мережею над Україною до Пентагону, то, ну, скоріше будемо сподіватися, що більше ніяких там технічних збоїв не буде.
Говорят, что в 22-м году, в принципе, значение дронов в войне было недооценено. И сейчас западные аналитики, военные эксперты говорят о том, что на некоторых участках фронта, в принципе, идет только война дронов. И вот эксперты в наших эфирах не единожды говорили о том, что Россия в количестве дронов преобладает. И вот на днях появилась информация о том, что в Ижевске уже 3 торговых центра стали площадками для производства БПЛА «Зала» и «Ланцет», а в Тамбовске под сборку дронов даже отдали хлебокомбинат. А действительно ли у России есть такие возможности в таком количестве изготовлять дроны, либо это же показуха, чтобы, ну, напугать противника?
Важке питання. Справа в тому, що дійсно треба розуміти, не перебувати в якій зайві ілюзії. У РФ цілком можуть віддати всі хлібні комбінати, взагалі, в принципі, хлібобулочні вироби не виробляти, а замість цього виробляти зброю. Радянський Союз вже проходив перехід на каркову систему. Це те, що залишається у РФ як однією з можливостей продовжувати виробництво озброєння. Не факт, що дронів, не факт, що високотехнологічної продукції, але сам факт того, що, ну, Кремль може прийняти спокійно рішення, закрити всі торгівельні центри, а на їх місці розпочати виробництво озброєння. Це цілком реалістичний сценарій.
А запчастей хватить на це? Якщо вчитують санкції?
Ну, я ж говорю, мова не обов'язково має йти про виробництво дронів, тим паче, що відносно санкцій. Санкції об'єктивно не можуть діяти проти електроніки, яка цивільного призначення. Все, що там збирають ланцети, збирають будь-які інші дрони, і взагалі, в принципі, те озброєння, яке виготовляється у РФ зараз, воно неможливо сказати, що дуже підсанкційне. Санкції, які дійсно дієві, перші самі, були введені після анексії Криму у 2014 році, її заборонили експорт електроніки класу Military та Space. І це вже зупинило, і разом з цим було заборонено і припинено взагалі-то насправді безліч оборонних спільних проєктів. Тому що треба нагадати, що РФ до 2014 року вона Містралі, французький вертольотоносець, закупала. Саме тому забуксував танк «Армата», не полетів адекватно Су-57. Чому? Тому що немає доступу до сучасних західних військових технологій та західних військових мікросхем. На цивільну комплектуючу такі речі вже зібрати неможливо, а ось ті самі літако-снаряди, які демонструються, так, їх можливо зібрати на цивільні комплектуючі. І заборонити, і якось припинити цей імпорт вкрай складно. Врешті-решт є приклад Ірану, який під значно жорсткішими санкціями, якого РФ і закуповує ті самі шахеди 136. А Іран знаходиться дійсно і значно довше, і значно під жорсткішими санкціями. Це, як бачимо, не працює так, як би нам хотілося. Тому так, мені здається, що треба мати на увазі те, що РФ цілком можуть закритися торгівельні центри, всі хлібобулочні комбінати, а й там виробляти щось. Можливо, не дрони, але там збирати калашмати хоча б. І так до такого сценарію треба бути готовим.
Ну и кроме всего прочего, на днях Россия показала еще один боевой ударный дрон. Он называется «Италмас», выглядит как шахет, но чуть больше по размеру и меньше по дальности, там до 200 километров. Они могут использовать его для обстрелов на прифронтовых территориях, говорят военные эксперты. Ну а что там внутри, если он больше? Это же надо как-то оправдать, да? Что туда поместили, какой может быть начинка? И там контрабанда или полностью российский компонент, если это возможно?
Справа в тому, що він менший, десь в півтора рази за шахет 136. Тобто нічого в ньому порозмістили. Скоріше за все, от з огляду на ті кадри, які є, то ну, двигун внутрішнього згорання у лобовій частині, ну, у передній частині. Доволі незвичне рішення, ось зазвичай він у хвостовій, але можливо. Корпус з сам по собі залітаючим крилом. Нічого нового з аеродинаміці, звісно, не сказано, але і не треба. Система давно відпрацьована. Вінглети, як також рішення, доволі очевидне. Тобто така аеродинамічна формула, вона характерна малої ефективної площі розсіювання. Відносно корисного навантаження окреме питання. Дальність 200 кілометрів – це менше, ніж шахеда 136-го. Водночас для України, якщо бути чесним, то все, що ну, 200 кілометрів – це доволі значна глибина дії і вже дозволяє виражати значну кількість об'єктів, враховуючи можливість пуску з території Російської Федерації, окупованих територій, включно з Кримом. І тут важливий аспект тому, що просто той цей сюжет, який демонструється, він, по-перше, за авторством того самої людини, яка знімала ланцети, коли там спеціально для цього там зеркала поставили, і ну, це пропагандистський сюжет, зроблений максимально майстерно, але фокус в тому, що є великий, і головне те, що ця от компанія, яка виробляє ланцети, вона ж і оголосила про виробництво цього дрона. І, ну, скажімо так, більше відносно питань, чи є це пропагандою, чи ні, але знов таки РФ масштабує і вкладає величезні кошти у створенні ударних дронів, в тому числі таких літакоснарядів. Там лише із відомого, якщо вірити опозиційним російським журналістам, то у проєкт в Алабузі, це виключно економічно-промислова зона у Татарстані, поряд з набережними човнами, там має розгорнутися протягом 2 років повноцінно вийти на 100% самостійне виробництво шахетів, і у це вливається близько 3 мільярдів доларів. Тобто, на жаль, у РФ є можливість завалити проблему грошима, і вони цим користуються.
Президент України Володимир Зеленський говорить, що Україна робить ставку на гепарди зараз в боротьбі з дронами. А чим, крім зенітної пушки, зараз можна зенітної пушки гепард, да, і мобільні групи можуть збивати дрони, щоб не використовувати там ракети Петріотів, Айрісів і так далі. Ну, крім гепардів, які ще є можливості?
Насправді, це чим боротися з такою такими мишенями зараз існує об'єктивно певна така лакуна, а вона активно закривається. Тобто тут робота йде по всьому світу, тому що всі побачили те, що от такі от літакоснаряди можливо збирати з гімната, вибачте, тобто збирати доволі швидко. І причому економлячи на найбільш цінних ресурсах. І треба боротися адекватно. Витрачати на Шахет-36, вартість якого 20-40 тисяч доларів за оцінками собівартість, витрачати ракету, наприклад, від NASAMS AIM-120, і вона коштує для армії США 1,3 мільйона доларів, ніякої економіки не вистачить. А гепарди довели те, що це ефективний засіб боротьби з такими цілями. Справа в тому, що витрата боєприпасів на одну ціль, типу шахет, там вимірюється приблизно 7-10. Це буквально одна дві черги, дві-три черги з гепарда, і ціль знищена. Тобто доволі мала витрата самих боєприпасів, які значно дешевше, звісно, ніж сама там зенітна ракета. І зараз якраз у цьому напрямку багато хто рухається, тобто у створенні знов таки сучасної лише, але саме зенітної артилерії. Якщо брати великий калібр, такої автоматичних гармат, то можливо сказати рейнметаловський Skynex, це зенітна система, там використовуються снаряди з програмованим підривом, але він вкрай ефективний, безумовно, це, напевно, найкраще, що можливо зробити за ефективністю і показником собівартості, але це на за одиницю самого боєприпаса вище, і десь вона самої системи також немаленька. А зараз пішов такий ухил у те, щоб створювати взагалі кулеметні системи для боротьби з такими цілями, як Шахет-136, які ефективно можуть працювати за рахунок довершених сучасних систем управління вогнем, які об'єднують тепловізор, лазерний далекомір та балістичний обчислювач. Тобто оператор просто наводиться на ціль, захоплює її просто кнопкою миші. І далі просто ж приймає рішення знищити чи ні. Всі похибки враховує безпосередньо сама автоматизована система управління, система управління вогнем, і витрачається мінімальна кількість боєприпасів, причому знов-таки мова буде йти про кулеметні калібри. Серед таких систем можливо зазначити те, що оголосив про передачу до України Кьонсберг. Там просто використовується бойовий модуль від Абрамса кулеметний, який встановлена броня машина, оголошено офіційно австралійською компанією ЕО постачання бойових модулів з автоматичними 30-мм гарматами, там, скоріш за все, і там до оптиколокаційної системи пульсарного далекоміра додана ще малогабаритна радіолокаційна станція для того, щоб цей комплекс міг працювати навіть в умовах нульової видимості. І, вочевидь, саме такі системи, мінімальний поріг яких, це, наприклад, те, що робить Excalibur Army, чеська компанія для України, це системи Victor. Це, насправді, зенітні кулемети, які просто встановлені на пікапи. І за рахунок того, що на них можливо встановити там банальний тепловізор, чи хоча б потужний сучасний прожектор, це вже дозволяє боротися з такими цілями, як Шахет-136.
А что, какая ситуация у Украины с изготовлением собственных БПЛА? Кабмин выделил за этот год почти 40 миллионов гривен на закупку беспилотников. Если говорить о том, что еще должна сделать Украина для того, чтобы сравнять счет с Россией, если можно так говорить, и достаточно ли быстро будет идти это изготовление, поскольку основная часть все же припадает на частников, да, и там несколько процентов на государственный сектор по изготовлению.
Справа в тому, що от вимірювання, що наскільки припадає на державний чи не на державний, немає жодної різниці, тому що насправді у світі навпаки, коли держава володіє будь-якими оборонними підприємствами, є більше рудиментом часів Радянського Союзу. І зазвичай, окрім дуже специфічних речей, на кшталт там боєприпасного виробництва чи якісь взагалі базових оборонних речей, от тоді держава ще може зберігати за собою контроль над цим. Відносно ж, що може протиставити Україна у питанні цьому? Доволі складне питання, тому що все впирається у власні виробничі можливості. Так, ми бачимо систематичні атаки, які вже стали. Тобто, така ситуація, коли кожен день новини про те, що по Москві там щось, якийсь безпілотник вдарив, вже перестало бути новиною. Це сприймалося як просто прогноз погоди. Така ситуація була. І тут важливий аспект, що От насправді, можливо, дійсно бажано вийти на показники там у сотні, ну навіть не сотні, а тисячі таких дронів, тому що для розуміння там за два тижні в середньому РФ використовує близько 250 ланцетів, якщо брати останню статистику, не ланцетів, вибачте, шахедів, то вийти на такий самий темп для виключно для України, ну дуже буде складно. Це можливо за рахунок об'єктивно державних стратегічних програм за рахунок величезної цілеспрямованої допомоги союзників з метою того, щоб налагодити виробництво і розгалужене виробництво далекобійних літакоснарядів саме в Україні. Якщо це буде здійснено, чи хоча б буде наближено до такого темпу, щоб за місяць виготовляти 500 таких літакоснарядів, які можуть там уражати цілі на дальностях, ну нехай там 500 кілометрів, то для РФ це буде значно болючіше, ніж для України. Тому що, коли ми говоримо про РФ, ми завжди пам'ятаємо про те, що в неї величезна там площа і все те інше, і вона працює проти неї. Тому що забезпечити високу щільність засобів протиповітряної оборони, враховуючи ту кількість об'єктів, які можуть бути легальною військовою цілею для ураження, ну, лаштал тих самих нафтосховищ, наприклад, то якщо Україна дійсно забезпечить такий темп, нехай там по пів тисячі літакоснарядів далекобійних, то це буде, об'єктивно буде геймченджером.
Последний буквально к вам вопрос. В одном из последних своих видеообращений Владимир Зеленский сказал, что Украина будет производить оружие совместно со США, в частности, ПВО. Насколько такая перспектива реальна?
Вона дуже реальна, насправді, але навряд чи мова йде про Петріот, необхідно, ну, тому що одразу, коли говорять про американські протиповітряні системи оборони, то одразу згадують Петріот. Водночас, ну, навряд чи зараз Рейтон разом з Lockheed Martin випередки будуть бігти в Україну щось виробляти. Ну, треба бути реалістом у цьому питанні. А водночас є якраз цілий ряд систем ППО, створення яких є прагматично і в якому можуть брати участь компанії, які, ну, не такого калібру, як Lockheed Martin, який та Raytheon, які мають бюджети, які співрозмірні з бюджетом там, наприклад, Російської Федерації умовно. От, у цьому випадку треба от закривати, наприклад, чудову лакуну шахедобійок, тобто вона відкрита. Є чудове просто поле для того, щоб інтегрувати західні ракети зенітні старих зразків, там Рім-7, Хоук, під радянські зенітно-ракетні комплекси, тому що ми розуміємо, що з кожним пуском з абстрактного буку ракет до цього буку більше в Україні не стає, тому що вони не виробляються ніде, крім Російської Федерації. Водночас якраз інтеграція цих ракет, тих самих Хоук, наприклад, до буку, ну, чудовий варіант, і всі ж розуміють, що той самий Рейтон, який виробляє Петріот, цим займатися точно не буде. Але можуть займатися менш потужні, менш відомі компанії, які також в цьому можуть бути зацікавлені, тому що це напрям доволі перспективний, і в ньому може бути зацікавлена не лише Україна, а величезна кількість інших країн, які експлуатують радянські ще зенітно-ракетні комплекси. І у будь-якій перспективі радянське-російське роззброєння, воно входить в минуле, разом з, напевно, з самою Російською Федерацією. І третій от пункт, який також вкрай важливий, це не готові зразки озброєння, це постачання комплектуючих до власних українських розробок, в тому числі і у царині протиповітряної оборони. І Україна, до речі, мала і демонструвала на міжнародних виставках свої напрацювання у царині зенітно-ракетних комплексів. І якраз постачання, наприклад, тих самих західних компонентів від певних західних компаній може не те, щоб прискорити саме створення цих от зенітно-ракетних комплексів, а й налагодження дійсно масового їх виробництва.
Спасибо огромное за мнение, что были сегодня у нас в эфире. Был Олег Катков, главный редактор военного портала Defense Express, и мы идем дальше. Отношения Украины и Польши стали ухудшаться, об этом в последнее время трубили многие СМИ, особенно этот нарратив подхватили российские СМИ. Поводом послужило выступление президента Польши Анджея Дуды на Генассамблее в ООН. Он, комментируя спор вокруг зерна, сказал, что Украина должна помнить, что она получает помощь от Польши, а президент Украины Владимир Зеленский, в свою очередь, на выступлении в Генассамблее ООН заявил, что страны, которые продлили запрет для украинской агропродукции, подыгрывают Москве. Как можно решить этот спор? Мы поговорим с Евгением Магдой, кандидатом политических наук, директором Института мировой политики. Евгений, добрый вечер.
Добрый вечер. Витаю.
І давайте для начала посмотрим выступление Зеленского, которое после усугубило вот этот спор между Польщей и Украиной.
Since the start of the full-scale war.
С начала полномасштабной агрессии Россия заблокировала наши черноморские и азовские морские порты. Наши порты на Дунае до сих пор остаются мишенью для ракет и беспилотников. Мы работаем над сохранением сухопутных маршрутов. Тревожно видеть, как в это время некоторые страны в Европе подрывают солидарность и устраивают политический театр, делая из зерна триллер. Может казаться, что они играют собственную роль, но они помогают подготовить сцену для московского актера.
Ну, после этого выступления Зеленского Дуда сравнил Украину с утопленником, который тянет на дно своего спасителя. Как вы считаете, действительно ли причина здесь в зерновой сделке, да? Либо же это попытка польского правительства накануне парламентских выборов 15 октября получить больше голосов от электората?
Давайте спочатку розставимо крапки над «і». Виступ Зеленського був першим, виступ Дуди був другим. Я не знаю, хто вписав Володимиру Зеленському цю фразу в його виступ, але знаю, що правляча партія Польщі «Право і справедливість», до середовища якої належить Анджей Дуда, йде на вибори парламентські, які пройдуть 15 жовтня, під гаслом антиросійської політики. Наголошую на своїй антиросійській політиці. Тому такий, знаєте, пасаж з боку президента України, він був сприйнятий гостро. Що стосується Анджея Дуди, то він сказав про потопаючого, а не про потопельника. Тобто бувають моменти, коли людина тоне і вона, в неї немає кисню, то вона дійсно в судомах намагається схапнути все, що завгодно. Ну, потопаючий хапається за соломинку, відома фраза. Тому в будь-якому випадку є дві речі, на які варто звертати увагу. Україна і Польща на сьогоднішній момент, попри нинішню кризу, перебувають на найвищому рівні двосторонніх відносин, починаючи з грудня 1991 року, коли Польща визнала незалежність України, до речі, першою у світі. І друга річ. Доки не пройдуть парламентські вибори у Польщі, які будуть 15 жовтня, всерйоз розраховувати на покращення відносин між нашими країнами, чесно кажучи, не випадає.
А насколько на экономику Украины сейчас влияет запрет экспорта зерна в Польшу? Или Польша интересна нам больше как страна транзита?
На жаль, Польща, на мою думку, стала нам цікавою саме як кінцева точка. Але жодна влада не буде йти просто перед виборами заплющувати очі, коли страждають інтереси фермерів, як, я б сказав, найбільш організованої цільової аудиторії, більшості існуючих на сьогоднішній момент політичних партій. Ну, в принципі, тобто з аграріями заграють дуже багато і дуже активно, тим більше в Європейському Союзі. Це і питання квоти, питання дотацій. І тому, за моїми спостереженнями, я б сказав, що немає якоїсь єдиної провини, ну, тобто когось одного винуватця. Але я ніколи не повірю, що зерновози чи вагони з українським зерном перетинали польсько-український кордон, не знаючи точно, де вони будуть розвантажуватися. Це просто неможливо. Це неможливо ні за логікою бізнесу, ні за логікою логістики.
А наскільки сьогодні потрібно Україні проявити гибкость, да, либо наоборот жорсткість в этой ситуации? Ну, ведь когда Польша інтегрувалась в ЄС, тогда протестовали французские фермеры, да, если вспомнить. Возможно, сейчас в Украине стоит проявить характер, либо наоборот уступить, чтобы не испортить отношения далее.
Проявить характер як?
Отстоять позиции.
Ну, зрозуміло, стояти в позиції якій? Не пускати, сказати, як у нас було заявлено, що ми не будемо пускати польські овочі, тобто завдати іншого удару по польських фермерах. Ви думаєте, що в Варшаві це буде розцінено як дружній жест?
Я маю в виду, що якщо Україна піде на уступки, не буде ли в дальнейшем Польща використовувати такі ж маніпуляції, якщо це можна так назвати?
По-перше, треба поставити питання про те, якою буде ситуація після 15 жовтня. Чи готова Польща говорити сьогодні про те, що буде після 15 жовтня. Це раз. По-друге, нам треба порядок денний змінювати. той, який існує на сьогоднішній момент. Бо ми танцюємо навколо чого? Навколо польської військової допомоги, ну, навколо того, що Польща – транзитний хаб для західної допомоги в цілому. Волинська трагедія, доля українських переселенців-біженців на території Польщі, звідки вони, до речі, достатньо активно мігрують до Німеччини. Ну, в принципі, все. Вдячність, невдячність українців – це, на мою думку, ну, такий... реактивний, тобто з елементами реагування на нього порядок денний. Нам потрібен порядок денний проактивний. Наприклад, ракетна програма спільна. Наприклад, посилення безпеки в межах Балто-Чорноморського регіону. І те, що пройшли переговори президента Науседи окремо з президентом Зеленським і з президентом Дудою, це добре. Тому що це показало, що Люблінський трикутник, він в принципі існує. І його можна активно використовувати у відповідних цілях для того, щоб якось розвивати цю ситуацію. Далі, якщо ми хочемо говорити про зерно, то давайте узгоджувати наші зусилля, і дипломатичні в тому числі, і тандемом або якоюсь коаліцією діяти і говорити з країнами Африки, щоб вони були зацікавлені в отриманні українського зерна через польські балтійські порти. Тобто ми маємо розширювати порядок денний. У нас насправді можливості для співпраці набагато більше, ніж ми на сьогоднішній момент використовуємо. А демонструвати позицію в умовах, коли Україна критично залежить від постачання військової техніки через територію Польщі, ну, мені здається, що це може бути дещо авантюрно. Хоча польська сторона наголошує, що вона не припиняє транзит військової техніки в Україну, таких заяв я не чув, а заява прем'єра Моровецького про те, що, мовляв, не будуть постачати саме польську техніку, вона була дещо дезавуйована Анджеєм Дудою, коли він наголосив на тому, що існуючі контракти будуть виконуватися. Це і міномети, там і бойові броньовані машини тощо. Тобто взаємодія між Києвом та Варшавою існує, і не треба її відкидати.
То есть, по сути, вот эта напряженная ситуация, которая сложилась вокруг зерновой сделки, никоим образом не должна повлиять на военную помощь, да, через те же аэропорты Польши, которые поставляют в Украину?
Один аэропорт, Джешов. Это одна головна транзитна точка. Там американцы фактично сформували цілу військову базу. І, відповідно, через цю точку, це не секрет, йде основна маса допомоги Україні. Але є ще й інший момент, на який треба звертати увагу. Між союзниками бувають тертя. Наприклад, Сполучені Штати і Ізраїль. Між ними теж зараз не дуже прості відносини. Ну то й що? Вони що, від того перестали бути стратегічними партнерами? Ні. Тому я не бачу, ну, тобто я бачу можливості для посилення позиції, для того, щоб бути більш конструктивним, бо ми є заручниками того, що ми живемо в міфі, що в Україні все знають про Польщу, а в Польщі все знають про Україну. Це міф. Міф достатньо небезпечний, проти нього, в принципі, треба боротися.
А як рядові поляки реагують на цей конфлікт? У нас сейчас проблемы со связью, мы перенаберем нашего гостя. Я напомню, что мы обсуждаем тему напряженных отношений между Украиной и Польшей. Российские СМИ активно тиражируют, что это напряженная ситуация рассорит две страны. Давайте сейчас с вами раз напомним нашим зрителям, да, какое отношение рядовых поляков к вот этому конфликту, в этой конфликтной ситуации, которая сложилась между Польшей и Украиной.
Ну, чіткої соціології на цю тему просто бути не може, тому що громадська думка на це так не реагує швидко. Звичайно, очевидно, що будуть, я думаю, більше питань у поляків до України. Але з іншого боку, починаючи з 24 лютого 2022 року, ставлення поляків до України суттєво змінилося на краще. І це фіксували практично всі польські соціологи. Зараз, повторюсь, на міждержавному рівні відносини залишаються, ну, найкращими. І тому мені прикро, що почалось погіршення на особистому рівні, оскільки Зеленський і Дуда, як президенти, за великим рахунком зараз виступають драйверами таких відносин і в відповідному сенсі так працюють.
Ну, судя с последних заявлений Дуда, он готов поговорить с Зеленским как друзья, не на телекамере. Это значит, что страны, в принципе, готовы искать компромисс. Спасибо вам огромное. Евгений Магда, кандидат политических наук и директор Института мировой политики, был у нас в эфире. На сьогодні це все. Це було Радіо Донбас Реалії. Слухайте нас по будням в ефірі на Вільному Радіо. Смотрите наші випуски на Ютубі. Ищіть на сайті програми Радіо Свобода вкладки Донбас інтересні сюжети. Ми є в Телеграмі, Вайбері, Фейсбуці і ТікТокі. Уже в понедельник в студії буде мой колега Денис Тимошенко. Сьогодні в студії для вас работала Анастасія Середа. Всім хороших вихідних.
Донбасс реалии.